พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวรรยาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำ
วันนี้พบกับคุณธีรพัฒน์อัครเสนีและก็ดิฉันสวรรยาทรัพย์ทวีเช่นเคยค่ะ
ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับ
ทุกวันศุกร์
ใช่
18นาฬิกาทาง Spotify
ทำนี่มีคนโหลดฟังบ้างไหมเนี่ย
Podcast Google Cast ก็มี
ครับ
หรือว่าใครที่แบบว่าติดตาม Facebook เราอยู่แล้ว YouTube ของต้นคิด360อยู่แล้วนะคะก็สามารถรับฟังได้กันทุกวันศุกร์18นาฬิกาถามว่าคนโหลดฟังมากไหมอยากจะบอกว่าชื่นใจชื่นหัวอกหัวใจ
มีนะ
ชื่นหัวอกหัวใจคนทำอย่างเรานะคะดิฉันก็ยังคงคอนเซปต์เดิมต
ั้
งแต่สมัยจัดรายการวิทยุที่ 97.75 คืออีน้องก็ถามว่าเขาให้เวลาเราตอนนั้นจำได้ไหมคุณธีรพัฒน์สุดฟากสนามอ่ะ
ครับ
เวลาเราเท่าไหร่นะบ่ายโมงไหม
โอ้ยตอนนั้นจัดหลายรายการเลยนะมีคลับเอ็กไซต์อีก
คลับเอ็กไซต์ก็คือแม่แต่ว่าไอรายการวิทยุอ่ะเขาให้เวลาเรา
บ่ายโมง
ใครมันจะมาฟัง
บ่ายโมงตายใช่ไหม
เออบ่ายโมงคือถ้าเป็น99เนี่ยวิทยุกีฬาเนี่ยบ่ายโมงก็จะเป็นกีฬาอเมริกันเกมรถแข่งอะไรพวกนี
้
แต่ว่าบ่ายคือเวลาของวิทยุเนี่ยนะคะมันจะมี2พรามไทม์พรามไทม์แรกคือพรามไทม์เช้าตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกาหรือ10นาฬิกาเพราะว่าเป็นเวลาที่คนออกเดินทางแล้วจะอยู่บนรถแล้วก็ฟัง
ใช
่แล้วก็มันจะมีพรามไทม์เย็นเริ่มตั้งแต่4โมงไปจนถึงนู่นเลย4 5 6 7
ช่วงคนอยู่ในรถอ่ะล่ะ
ถึง3ทุ่มอ่ะแล้วก็มีพรามไทม์ดึกเพราะว่าเป็นช่วงแท็กซี่ทำงานละแท็กซี่จะอยู่เยอะหรือคนเที่ยวเนี่ยก็จะประมาณ4ท
ุ่
มถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นพรามไทม์แล้วได้เวลาบ่ายโมงตอนนั้นที่จัดที่ 97.75 เนี่ยก็มองว่าเอาไม่เป็นไรดิฉันยังเชื่อว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองคนเหงาย ังมีคนที่แบบว่าอยู่บ้านหรือว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยยังรับฟังอยู่ปรากฏว่ามีจริง
ๆ
มีจริงๆแล้วกลายเป็น1ใน5รายการที่ได้รับความนิยมบนคลื่น 97.75
ท็อป5เลยนะ
ฮัทเ
ธอ
ฮัทเธอ
กระดาษสาระไม่ค่อยมีนะ
มีแต่เรื่องของกิน
โอ้แต่ตอนนั้นมีแฟนรายการนี่ติดเยอะมาก
น่ารักขนาดที่เรียกว่าจำเสียงกันได
้โทรเข้ามาส่งข้อความเข้ามาส่งขนมเข้ามาให้
ใช่แล้วจำเสียงกันได้อย่างที่เคยเล่าไปอ่ะเจอที่เซ็นทรัลปิ่น9ในซุปเปอร์กำลังเขาเรียกว่ากำลังจ่ายเงินอยู่เมื่อก่อนว่าแฟนรายการเขาก็ยืนมองหน้าดิฉันอยู่ฉันก็แบบ
เขาจำเสียงได
้จำเสียงจำหน้าได้เพราะว่าในของ97.75เนี่ยเขาจะมีคลิปเขาจะมีกล้องถ่ายไว้ด้วยแล้วก็จำเสียงได้ก็ปรากฏว่าเขาก็ยืนมองหน้าดิฉันฉันก็แบบมีปัญหาอะไรกูวะ ในใจนี่คือแบบใครมองหน้านี่หาเรื่อง
ผู้หญิงผู้ชาย
ผู้หญิงด้วย
ถ้าผู้ชายเพราะว่าใช่ไหมนึกว่า
ผู้ชายด้วยเหมือนกันผู้ชายก็ไม่เคยเป็นมิตรกับใคร
นึกว่าเขาปิ๊งปัง
เปล่าไม่เคยเป็นมิตรกับใคร
อ๋อเหร
ดิฉันไม่เคยเป็นมิตรกับใคร
พันดุนะพันดุ
ปรากฏว่าเขาบอกคุณโอ๋ใช่ไหมฉันก็บอกใช่ค่ะเสียงเข้มไปเลยนะอันแรกใช่ค่ะหรือแล้วเขาก็บอกเป็นแฟนรายการฉันก็แบบโอ้ขอบพระคุณมากค่ะเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงสองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าผู้คนจะสนใจกันมากแต่พอด้วยประเด็นด้วยการจัดรายการของเราก็ยินดีมากนะคะที่มีหลายๆท่านมาโหลดไปฟังกันเพราะว่าการดาวน์โหลดของท่านเนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อทำมาหากินเอาเงินอะไรจากส่วนนี้นะ
เรารวยอยู่แล้วใช่ไหมพูดอย่างเงี้ย
โอ้ยดิฉันไม่ได้มีตึกแถวตรงอโศกอ่ะเขาเรียกว่าพอมีพอกินแล้วกันอ่ะแต่ว่า
เช้ากินค่ำอ่ะ
ตามชื่อรายการอ่ะแต่ว่าทำเพื่อจะให้ตัวช่องอ่ะนะคะตัวช่องคนต้นคิดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองของสังคมได้ที่จะช่วยแบบเฮ้ยเอาเรื่องแบบนี้มาแชร์กันคุณผู้ฟังได้ฟังไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องมีแค่มุมมองเดียวไงคะในชีวิตเขาถึงได้บอกว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจเนี่ยคุณสามารถมี second opinion ได
้
อะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็มันพอคุณธีรพัฒน์ถามว่าเอ้ยรายการเราจัดกันมาเนี่ยเข้าเดือนที่เท่าไหร่แล้วนะ
เดือ
นที่3แล้วเดือนที่3แล้วมีคนฟังไหมโอ้ต้องบอกว่าชื่นใจ
พอได้อยู่นะ
ขอบพระคุณมาณที่นี้นะคะ
ขอบ
พระคุณมามากๆแล้วเกิดว่า ใครที่เข้าพอดบีนได้นะคะอยากจะให้มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเอ้ยคุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณอยากจะ
ฟังเรื่องอะไรบ้าง
อยากจะฟังเรื่องอะไรบ้าง อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าทางเราก็อยากจะได้รับเสียงตอบรับบ้างนะคะ
บางทีก็ตันเหมือนกันพูดง่ายๆพูดตรงๆ
คือไม่ได้เตรียมตัว
รู้จะจัดเรื่องอะไร
ไม่ได้เตรียมตัว
ช่วยแนะนำกันมาบ้าง
ไม
่
ได้เตรียมตัวจะบอกไว้ก่อนขายของไว้ก่อนสัปดาห์หน้าคุณธีรพัฒน์จะขายเรื่องไปดูบอลที่อังกฤษ
ครับใช่เห็นว่ามันจะเปิดฤดูกาลพอดีตรงกับวันเปิดดีเดย์ของวงการฟุตบอลที่จะเริ่มพร้อมๆกันเท่าไหร่
ไทยลีกด้วยนี
่หกลีกใหญ่นะ
ไทยลีกด้วยไหมไทยลีกนับเป็นลีกใหญ่ไหม
ลีกอังกฤษ
สเปน
อิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ไทยลีกด้วย
ถ้าทำงานอยู่นี่กูทำไม่ทันนะกูบอกไปเลย
ไทยลีกด้วยนะรวมกับเขาด้วย
รวมเขาด้วยก็เปิด11ใช่ป่ะคะ11สิงหาสิบเอ็ดสิงหาก่อนวันแม่1วันก็เป็นการเปิดฤดูกาลแล้วก็ทำให้แบบทัวร์ดูบอลก็เริ่มมา
ใช่
ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราเคยมีหนังสือเล่มหนึ่ง
ชื่อว่า
แบกเป้ไปดูบอลที่อังกฤษด้วยงบ 50,000 บาท
โอ้โห
วันนี้ทำไม่ได้แล้วนะ บอกไว้เลยว่าวันนี้ทำไม่ได้
ตอนนี้แสนยังไม่ได้เลยครับ
เรียกว่าเป็นหนังสือที่ขายดิบขายดีรถส่งหนังสือคว่ำ
ต้องพิมพ์ครั้งที่2เลยนะ
พิมพ์ครั้งที่3ก็มี
ไม่มีนี
่แต่เราไม่รู้ยอดพิมพ์ อย่าให้เมานะ อย่าให้เมา เรื่องนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามานั่งคุยกัน
ใช่ครับ
เอาจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าไปดูเองได้ก็จะดีไม่อาศัยทัวร์เพราะว่าการไปดูฟุตบอลที่อังกฤษเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปดูโดยใช้ทัวร์ค่ะสำหรับคนที่พอจะใช้ภาษาได้แล้วก็คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันหลายๆอย่าง
ครับแต่บางคนก็อยากจะ
สบายสบาย
สะดวกสบายมีคนขอวีซ่าให้มีคนจองโรงแรมให้มีคนจองการเดินทางให
้
แต่จริงๆแล้วอังกฤษง่ายนะก็ไม่ได้ยากอะไรมาก
ไปกันเป็นหมู่คณะ
เรื่องการเดินทาง
แต่บางคนที่ไปทัวร์เขาบอกไปเป็นหมู่คณะอุ่นใจ
อุ่นใจแล้วแต่คนชอบบางคนก็รำคาญ
เวลาเจอตม.แล้วอุ่นใจ
เอาเหรอ
เอออ้าวจริงๆคนไปกับทัวร์มีเพื่อนที่ฉันบอกไปกับทัวร์เวลาเจอตม.กูอุ่นใจไม่ตื่นเต้น
คร
ับ เฮ้ยมันจะมีฟีลลิ่งนะฟีลลิ่งคนเวลาแบบไม่เคยเดินทางบ่อยๆไม่ได้เดินทางบ่อยๆเงี้ยอย่างคุณธีรพัฒน์กับดิฉันเนี่ยเดินทางบ่อยๆเราก็จะเฉยๆเวลาเจอตม.เจอแล้วก็ยื่นแต่บางคนเนี่ยแบบไม่เคยเจอตม.ก็จะเตรียมทุกสิ่งอย่างไว้เลยลุงลังเลยในมือเนี่ยกลัวว่าเขาจะถามนู่นนั่นนี่เตรียมคำตอบไว้อะไรแบบเนี้ย
เจอตม.เกิดต้องคุยเรื่องฟุตบอล
ก็เคยมีน้องที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเมื่อก่อนคุณธีรพัฒน์นี่เขาเป็นเดอะบอสพาลูกน้องเที่ยวญี่ปุ่น
โอ้โห
ดิฉันก็ต้องมีการเตรียมการกับน้องที่ไม่เคยคือน้องส่วนใหญ่จะไม่เคยเดินทางพาสปอร์ตขาวทุกคนเลย
ครับ
ซึ่งการมีพาสปอร์ตขาวทั้งเล่มเนี่ยคือพาสปอร์ตใหม่เนี่ยนะคะไม่เคยเดินทางไปไหนเนี่ยเวลาไปเจอตม.มันก็จะมีการอิอะกันนิดนึงก็ต้องเตรียมกับน้องว่าถ้าเขาถามว่ามากี่วันมาทำอะไรมากับใครอะไรแบบเนี้ยก็บอกเขาไปก็บอกคำตอบให้อะไรแบบเนี้ย
ครับคือไม่ใช่เขาไม่ได้ดูพาสปอร์ตขาวอย่างเดียวเขาดูท่าทีด้วยไอ้คนที่มัน
เพิ่
ง เดินทางครั้งแรกนี่มันจะไม่นิ่งมันจะไม่นิ่งมันจะออกอาการให้เขาเห็นตื่นเต้นมันจะตื่นไปทำไม
อะไรนะไม่มันไม่เหมือนกันไงคือเราอ่ะเดินทางมาเยอะเราก็เฉยๆแต่คนที่แบบว่านานๆเดินทางทีเขาก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของทุกคนดิฉันเองเดินทางครั้งแรกก็ตื่นเต้นตม.มันจะถามอะไรกูวะเข้าอังกฤษครั้งแรกด้วยคือแบบจะถามอะไรวะปรากฏไม่ถามอะไรเลยนะไม่ถามอะไรเลยบอกว่ามาดูบอล
เราถามเขาก่อน
ไม่ถามว่ามาทำอะไรเราก็บอกมาดูบอลเนาะแล้วนางก็เหรอแล้วนางก็สแตมป์แล้วนางก็ให้ผ่านไปเลย
นางก็ถามว่าเชียร์ทีมอะไรอ๋อ
เหรอของคุณ
ถ้าช่างคุยหน่อยก็จะถามว่ายูเชียร์ทีมอะไรแล้วก็ถามกลับว่าแล้วยูเชียร์ทีมอะไรอ่ะคราวนี้ละยาวละ
อย่าไปคุยอย่างนั้นรำคาญ
สเปอร์เหรอทำไมล่ะทำไมยูเชียร์ลิเวอร์พูลไปกันใหญ่เลยคราวนี้ยาว
อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเมากันเรื่องนี้คือสนุกค่ะถ้าเกิดคุยกันเรื่องไปดูบอลที่อังกฤษหรือแม้กระทั่งแบบไปดูประเทศอื่นนะคือด้วยความที่สันดานเป็นนักข่าวกีฬามาก่อนเนี่ยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยดิฉันก็บอกไปดูหนังบอลกันหน่อยไห
ม
ขอดู
สักหน่อยก็ยังเอา
ตอนนั้นไปตุรกี
ครับ
บอกเพื่อนเฮ้ยไปดูสนามเบสิกตัสตรงนี้หน่อยไหมเห็นมันใกล้โรงแรม
สนามเปล่าๆก็ยังเอา
ถ่ายรูปข้างหน้าเบสิกตัสสักนิดนึงหรือไปกาลาตาสไลด์ต้องนั่งรถไฟออกไปอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆถ้าแก่ๆแล้วเงินเหลือพอจะมีเงินนะไปดูพวกกีฬาอีเวนต์สำคัญสำคัญของโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
ใช่เหมือนอาจารย์อำนวยทำ
ผมอยากจะไปดู French Open แล้วกัน
หรอ French Open เนี่ยถ้าคุณไปดูสนามคอร์ตดินเนี่ยที่ฉันเคยเขียนเอาไว้ ว่าไม่ใช่เขียนแปลเพราะว่าฝรั่งเขียนบรรยายซะเห็นภาพเลย
ทำไม
Friend Open เนี่ยเวลาคุณไปดูคนดูนั่งดูริมสนามเนี่ยคุณจะเหมือนโดนเลือดสาดมาทั้งตัวเพราะมันเป็นคอร์ดดินแล้วคอร์ดดินเนี่ยเวลาแบบเล่นกันเนี่ยมันกระเด็น
ดินกระเด็น
เออ
โอ้ยแต่เขาแต่งตัวกันสวยเหลือเกินนะบนอัฒจันทร์น่ะหมวกปีกกว้างเดรสกระโปรง
มันเป็นธรรมเนียมนะมันเป็นธรรมเนียมดิฉันเนี่ยมีบักเก็ตลิสต์อยู่ไม่กี่เรื่องสำหรับ การไปดูกีฬา
อ
ันแรกเนี่ยขอให้ได้ดูคือซูเปอร์โบว
์
อย่าดูซูเปอร์โบว์มาก
ครับ
คือตั้งแต่เด็กแล้ว
จะดูฮา
ล์
ฟไทม์โชว์ใช่ไหม
ไม่คือจริงๆตั้งแต่เด็กมันเป็นความฝังใจตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กๆเนี่ยซูเปอร์โบว์เนี่ยบ้านเราเนี่ยสมัยคุณธีรพัฒน์กับดิฉันเนี่ย มันจะไม่ใช่แบบได้ดูกันอย่างนี้นะเพราะเราต้องไปโรงเรียนแล้วเราต้องตื่นมาตั้งแต่ตีห้าดิฉันจะขอดูแค่แบบนิดๆหน่อยๆก่อนไปโรงเรียนก็ยังดีตื่นตั้งแต่ตีห้าถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่องเจ็ดใช่ไหมฮะเจ็ดหรือสาม
ช่องสามช่องสาม
ขออภัยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน
์
ไทยทีวีสี่ช่องสามอะไรสักอย่าง
ช่องสาม
เจ็ดกับสามเนี่ยแหละแล้วก็ต้องมีเสียงคุณสุภพรมาพึ่งพงบรรยายเราต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแต่ตอนดึกๆเนี่ยของแต่ละช่องของช่องที่เขาซื้อสัญญาณถ่ายทอดสดเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์มาให้ดูกันทุกสัปดาห
์
เราก็จะได้ดูกันแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะดูซูเปอร์โบว์อันนี้เป็นกิจกรรมที่ฉันทำตั้งแต่ม
.4
มัธยมศึกษาปีที่4ดูพร้อมคุณพ่อเนี่ยแหละเราก็เลยมันก็เลยเป็นความรู้สึกในใจว่าวันนึงนะเราจะต้องซื้อตั๋วไปดูซูเปอร์โบว์ให้ได้
โอ้โหไม่ไหวมั้งแพง
นั่นแหละอีกอันนึงคืออย่าไปซิลเวอร์สโตนที่อังกฤษไปดู F1 ที่ซิลเวอร์สโตนเพราะเป็นสนามเก่า
แต่ผมว่ามันได้อรรถรสไม่เท่าเทนนิส
เทนนิสเนี่ยคุณเทวัฒน์อยากดูเฟรนช์ใช่ไหม
ฟอร์มูล่า1นี่มันจะดูถ่ายทอดสดดีกว่าเพราะมัน
ก็คนละแบบ
มันวิ่งผ่านเดี๋ยวปุ๊บ
คุณต้องลองลงสนาม
หายหมด
สนามรถแข่งสักทีแล้วไปฟัง
NFL นัดชิงเนี่ยซุปเปอร์โบว์เนี่ยน่าจะมีหลายแสนบัตรนี่น่าจะเกือบล้านนะเป็นล้านนะ
เกือบล้าน
แล้วก็เวลาไปดูเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาเกือบทั้งวันนะ
ทั้งวัน
เพราะต้องขับรถไปแล้วก็เกมมันรวมโฆษณารวมหยุดรวมอะไรประมาณสัก4ชั่วโมงได้
คือทั้งวัน
น
่ะ
เออ
ทั้งวัน
ไปกับ
ทั้งวันแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่อยากดูแล้วก็มีเรื่องของอีกอันนึงที่3
มีอะไรอีก
3ท็อปที่อยากดู
ครับ
ไม่ใช่เฟรนด์น่ะของฉันเป็นวิม
อ๋อ
วิมเบอร์ด
ัน
เพราะว่าคุ้นเคย
ครับ
เฟรนด์โอเพ่นเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ขนาดเคยพากย์นะยังไม่ค่อยชอบคอร์ดดินเลย
ทำไม
คือรู้สึกว่ามันเกมมัน
เดี๋ยวคุณแก่หน่อยค
ุณจะต่อนย้อนอ่ะ
คุณแก่หน่อยคุณจะชอบนะคุณจะชอบเองอายุคุณเพิ่มอีกนิดนึง
ดิฉันชอบกลิ่นหญ้ามากกว่ากลิ่นดิน
อ๋อ
เออเอาแค่นี้ดีกว่าชอบกลิ่นหญ้ามากกว่ากลิ่นดิน
กลิ่นหญ้ามันชอบมาพร้อมกับฝนด้วยไง
ใช่ไง
เป็นเหมือนด้านมันจะน่าอ
ยากจะไปนั่งตากฝน
น่าเบื่อตรงนั้น
อยากจะไปนั่งตากฝนอยากจะไปกินสตรอเบอรี่วิปครีมที่วิมเบิลดันอะไรแบบนี้นี่จะเป็น3 bucket list ของดิฉันที่อยากไปดูนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย Friend Open เนี่ยก็แล้วแต่รังเนื้อชอบรังยางไงเพราะจริงแล้วสนามโรลังกาลอสเนี่ยโคกังคอสเนี่ยนะ
สวยมาก
ก็เป็นสนามที่สวยแล้วก็มันก็จะมีวัฒนธรรมธรรมเนียมอะไรที่แตกต่างออกไปอีกอะไรแบบนี
้
ก็เล่าให้ฟังกัน
พอแล้วนะเดี๋ยวกลับเข้าเรื่อง
เดี๋ยวกลับเข้าเรื่องลำบาก
วันนี้จะมาเรื่อง
นี่เกินไปเท่าไหร่เนี่ยเกินไป10กว่านาทียังไม่ได้เข้าประเด็นเลย
นะแต่วันนี้ยังไม่เป็นเรื่องกีฬาจะพูดเรื่องของอะไรคุณโ
อวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องมาคุยกันเพราะว่าการเป็นว่าทุกวันนี้การใช้โซเชียลมีเดียคุณธีรพัฒน
์
มันทำให้คนมีความรู้สึกแบบขี้ฉากันเยอะอ่ะทีนี้เนี่ยเพราะว่าความอิจฉาเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวเองเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็กลายเป็นว่าในสังคมการทำงานหรือหมู่เพื่อนฝูงทั้งหลายเนี่ยเราเจอคนข้างกายที่กลายเป็นคนขี้ช้าเยอะขึ้นเรื่อย
ๆครับแล้วมันแสดงออกทางพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ไง
ใช
่เช่นการไปบูลลี่คนอื่นเขาบ้างการไปแสดงความคิดเห็นแบบ
แซะ
เออแซะเขาไม่เห็นด้วยเขาค้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็
คือ
บางส่วนเกิดจากความอิจฉานี่แหละ
ทุกวันนี้มันเป็นโลกของการแซะมากเลยนะดิฉันว่าดิฉันเป็นคนแซะแบบปลาทอดแล้วนะ
ทอดปลา
ทอดปลาแล้วนะยังเจอแบบทุกวันนี้คือแบบเฮ้ยเป็นอะไรกันวะแค่นี้ก็ต้องแซะกันแล้ววะคือดิฉันไม่ค่อยชอบประเภทแบบโพสลอยๆนี่จะวิญญาณจะเข้าสิงเลยนะจะอาสยามอ่ะไอ้จะไม่ใช่อาสยามแล้วทีนะคือดิฉันไม่ชอบคนที่แบบโพสลอยๆหรือว่าโพสแล้วแบบเหมือนแบบ จะไปกระทบใครอะไรแบบเนี้ยมีอะไรพูดซึ่งหน้าชอบแบบมีอะไรพูดซึ่งหน้าไม่ชอบแบบเฮ้ยเพื่ออะไรต้องมานั่งตีความอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้คนคือดิฉันมองว่าคนที่พิมพ์เนี่ยเขาคงคิดว่าตัวเขาดูฉลาดแต่สำหรับดิฉันไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องฉลาดดิฉันมองว่ามันสะท้อนออกมาถึงทัศนคติเขาได้เยอะมากแล้วจะบอกว่าพฤติกรรมแซะเนี่ยเป็นพฤติกรรมของคนขี้ฉานะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยพอดีว่าไปเจอบทความฝรั่งแล้วก็เขาพูดถึงพฤติกรรมของคนขี้ฉาซึ่งคุณก็สังเกตได้ง่ายๆทีนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงพฤติกรรมก่อนแล้วก็พูดถึงวิธีการรับมือแล้วก็พูดถึงว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี
้
แล้วก็ไม่ต้องไปคิดเคืองโกรธเขา
ค่
ะคุณธีรพัฒน์มีอยู่ในมือ พฤติกรรมของคนขี้ฉามีอะไรบ้างคะให้สังเกต
พฤติกรรมของคนขี้ฉานะครับเอาอันนี้เอากว้างๆก่อนนะคนหนึ่งก็คือคนขี้ฉามักจะชอบเรียนแบบคนที่พวกเขาอิจฉาแน
่ก็เป็นเรื่องจริงอ
ิจฉาเขาแต่ว่าเรียนแบบเขาซะเอง
เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคนที่เราไปเปรียบเทียบอ่ะคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยก็จะพยายามทำให้เท่ากับเขาอะ
การที่เราไปอิจฉาคนอื่นเขานั่นก็หมายความว่าเราอยากได้สิ่งที่เขาเป็นนั่นแหละอยากจะเป็นแบบเขานั่นแหละแต่เราเป็นไม่ได้เราก็เลยไปอิจฉาเขา
แล้วเราก็เลยทำเหมือนเขา
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากได้เหมือนเขาเราก็คงไม่ไปอิจฉาเขาหรอกบางทีก็มองว่าไอ้คนนี้ได้โอกาสที่เราอยากได้เนี่ยง่ายเหลือเกินทำไมเราพยายาม
พูดถึงใครคะเนี่ย
อันนี้พูดกว้างๆฟังทำไมเราทำเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สักทีแต่ว่าเพราะพวกเขาเนี่ยเพราะเป็นลูกคนใหญ่คนโตหรือเปล่ามีเส้นหรือเปล่าก็คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องมายาคติใส่เข้าไปด้วยอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับถึงว่ามันถึงได้ง่ายจังทำไมเราไม่ได้วะนั่นแหละนั่นคือข้อแรก
อันเนี้ยก็เอาไว้สังเกตเพื่อนร่วมงานก็ได
้
หรือว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัว
ครับ
คือบางทีเราก็มีงูพิษอยู่ข้างตัว
ใช่
แต่เราต้องเลี้ยงให้ดี
ๆแต่บางทีเราก็ไม่รู้สึกตัวไง
จนกระทั่งมีคนมาบอก
บางทีความโดดเด่นของเราเนี่ยของคุณโอเนี่ย อาจจะไปกระทบสายตาคนอื่นจนเขารำคาญเนี่ยบางทีบางคนเดินเข้าไปในห้องนี่ก็ทำให้คนอื่นหมั่นไส้ได้นะแค่เดินเข้าไป
แค่เดินเข้าไปก็ไม่มีอะไร
แต่งตัวน้ำหอมฟุ้งอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบ
คุณปั๊มใช่ไหม
ประมาณหนึ่ง
คุณปั๊มใช่ไหม
ประมาณหนึ่ง
คือก็อย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนที่จะมีการแต่งตัวของตัวเองอยู่แล้ว
สไตล
์มีสไตล์คือก็จะไม่ได้แบบว่าไปตามแฟชั่นอะไรเท่าไหร่
ครับ
ทีนี้เนี่ยพออ่านบทความหลายๆบทความหรือแม้กระทั่งแบบสังเกตคนรอบข้างบางคนอะไรเงี้ยเห็นเขาแบบเฮ้ยทำไมมันทำเหมือนที่เราทำเลยวะเราก็แบบมองว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ปรากฏว่าคืออ่ะใส่นาฬิกาเหมือนกันใส่แหวนนิ้วเดียวกันใส่แหวนขนาดเดียวกันหรือแม้กระทั่งแบบว่าแต่งตัวมาสไตล์เดียวกับเราทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่ได้ทำแบบนี
้
เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราคงจะไปสะกิดปมอะไรเขานิดนึงตอนนั้นเนี่ยก็คือแบบไม่ได้รู้สึกหมั่นไส้หรืออะไรแต่ว่าเขาเรียกว่าแผ่เมตตาดีกว่าแล้วก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู
่อ
ะไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันดีขึ้นได
้
ก็เลยไม่ได้อะไร
บางทีปมอิจฉาของเขาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดหรือว่าสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนกันนะ
ใช่
นะฮะเหมือนเราเช่นเดียวกันเราอิจฉาใครเพราะเรื่องอะไรบ้างไหม
เคยถามตัวเองไหม
เดี๋ยวจะเอาตอนจบ
เคยถามตัวเอง
เดี๋ยวจะถามคุณโอหรือว่าถามใจคุณผู้ฟังด้วยว่าเคยอิจฉาคนอื่นไห
ม
แล้วส่วนมากอิจฉาคนอื่นเนี่ยคุณอิจฉาเขาเรื่องอะไรอยากจะเป็นอะไรเอาตอนจบนะแต่ตอนนี
้เอาเป็นนักร้อง
ไปไล่ไปก่อนถึงวิธีสังเกตพฤติกรรม
อันแรกเขาจะเรียนแบบคุณแหละไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบลักษณะคุณบุคลิกคุณเรียนแบบวิธีการแต่งเนื้อแต่งตัวคุณ
การกระทำของคุณการคบเพื่อนของคุณ
อะไรแบบนี้
การไปที่ไหนที่ไหน
เขาก็ต้องไปด้วยกินอะไรก็จะแบบ
ต้องไปกินด้วยอาหารแบบนี
้ต้องไปกินแบบคุณอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะต่อ
ส่วนข้อที่2คนขี้อิจฉาไม่เคยชื่นชมคุณอย่างจริงใจ
โอ้อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจในตัวคุณนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะแม้ว่ามันจะสำเร็จนะมันเป็นความสำเร็จ success คุณได้โปรเจกต์ใหญ่คุณได้อะไรพวกนี้พวกนี้เขาจะแบบความอิจฉาแสดงออกมาทางคำพูดอ่ะ
ครับ
ทัศนคติเขาออกมาเลยอ่ะอ๋อโปรเจกต์นี้เหรอฉันเคยทำมาก่อนนะ อะไรแบบเนี้ยไม่ได้ง่ายนะยินดีด้วยละการที่ได้อะไรอย่างเงี้ย
บางคนจะมีประโยคแบบนี้ออกมาเยอะมากจนน่ารำคาญนะคือเหมือนกับประโยคกระแนะกระแหน
ใช้คำกระแนะกระแหนอาทิเช่นดิฉันเคยเจอทีนึงประมาณแบบว่าเราได้โปรเจกต์อาจจะได้โปรเจกต์แบบฟุตบอลลีกอื่นซึ่งก็เป็นงานใหญ่ซึ่งเขาเองเขาก็ไม่เคยทำหรอกนะ
ครับ
เขาก็จะพูดบอกว่าไอ้ลีกแบบนั้นใครจะไปดูนั่นน่ะเนี่ยคนสนิทคุณน่ะประมาณนั้น
บางคนมีประโยคเหล่านี้มากจนติดตัวจน
ทำให้เขาลบไง
จะเป็นทัศนคติที่ลบอยู่ตลอดเวลาซึ่งก
็คือมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าทัศนคติแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เขาบอกนะคะคือเป็นงานวิจัยซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์เขา
เหรอ
มันเกิดขึ้นจากสภาพจิตใจสภาพปมของตัวเองที่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีความรู้อะไรจริงคือไม่ได้รู้อะไรจริงรู้แบบพยายามจะรู้แบบ Google อ่ะรู้แบบ Google คือรู้แบบกว้างๆแต่ไม่ได้รู้จริงนะพอจะทำก็ทำไม่ได
้
พอจะทำก็ทำไม่ได้พอเห็นคนอื่นเขาทำแล้วรู้อย่างที่คุณพีรพัฒน์บอกอ่ะว่าทำไมได้งานมาง่ายๆอะไรแบบเนี้ย
แล้วบางคนก็ชอบพูดว่าเอ้าไปทำทำไมงานเนี้ยต้องตื่นแต่เช้
า
ได้เงินมานิดเดียว
ผ
มได้ยินแล้วผมอยากกระถามแล้วมึงจะพูดทำไมวะ
คือมันเกิดขึ้นจากข้อแรกความรู้สึกแบบเขาไม่ได้รู้จริง
ๆ
ว่างานชิ้นเนี้ยมีความมีรายละเอียดชัดเจนแบบไหน
ใช่ไหม
เขาตีมูลค่าจากความรู้ที่เขามีอยู่น้อยนิดจาก Google ที่เขาไปเจอคอมเมนต์อะไรมาแล้วเอาที่จำเอามาพูดเขาเรียกว่าจำคำอื่นมาพูดใส่ไว้ในหัวแล้วก็เหนืออื่นใดคือเขารู้สึกว่าเขาอยากทำแต่เขาทำไม่ได
้
เขาก็เลยกลายเป็นความอิจฉาออกมาอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะมันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาไม่เคยยินดีกับคุณลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาว่าอยากทำงานนั้นแต่เขาอ่ะไม่ได้มีความสามารถที่จะทำ
ด้วย
แล้วจริงๆก็คือไม่มีความรู้จริงๆที่จะไปทำอาทิเช่นอ่ะอย่างคุณธีรพัฒน์ได้โอกาสที่จะเป็นพิธีกรรายการแล้วปรากฏว่าโอ้ยรายการแบบนี้ใครจะไปดูรายการออกก็ต้องดึกแต่ไม่ได้มีความรู้ว่ารายการแบบนี้มีกลุ่มผู้ชมแบบไหนสามารถหาสปอนเซอร์ได้แบบไหนแล้วการที่จะเป็นพิธีกรรายการคุณต้องอ่านสคริปต์เตรียมตัวแบบไหนคุณไม่รู้มุมกล้องคุณก็ทำไม่ได้แล้วนะ
เป็นคำพูดแบบชุดความคิดแบบไม่สร้างสรรค์
อ
ะใช่ไหมก็คือถ้า
ชุดความคิดเขาเรียกว่าชุดความคิดเข้าข้างตัวเองให้ตัวเองรู้สึก ไม่คนแบบนี้คือ เขาพูดถึงงานคนอื่นไม่ดีเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองให้ตัวเองรู้สึกดี
แต่ว่าคนที่เข้าไปทำเนี่ยเขาก็ต้องคิดดีแล้วล่ะเขาถึงไปทำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็เป็นอาชีพมันเป็นเส้นทางของเขาก
ูไม่คิดก็ได้แล้วกูไปทำมันเรื่องของกู
คือยังไงก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเขาแล้วก็เขาก็ต้องให้เกียรติเขาแหละว่าเขาคงต้องคิดดีแล้วล่ะเขาถึงไปทำ
ประโยคถ้าเกิดว่าเป็นประโยคที่จะทำให้เรารู้สึกว่าทัศนคติเป็นยังไงนะแบบคุณธีรพัฒน์ทำงานเช้าอย่างเงี้ยได้เงินอาจจะไม่ได้เยอะมากโอ้ไปทำงานเช้าจังเลยแล้วหาเวลาพักผ่อนยังไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นประโยคแสดงความห่วงใย
ใช
่ทัศนคติที่ดีกับเราหรือแบบโอ้เหนื่อยไหมแล้วงานเนี้ยมันได้ประสบการณ์ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสร้างสรรค์แต่ประเภทแบบเฮ้ยไปทำทำไมได้งานแค่นี้โอ้นอนเกาตูดอยู่บ้านดีกว่า
อันนี้ลบทัศนคติ
ลบแล้วคือจะบอกว่าเฮ้ยไปทำทำไมงานแบบนี้นอนเกาตูดอยู่บ้านดีกว่าฉันจะแปลให้นะเฮ้ยไปทำทำไมข้อแรกทำไมกูไม่ได้ทำแปลให้เลยจากประโยคนี
้
ข้อแรกคือทำไมมันได้ทำวะแล้วทำไมกูไม่ได้ทำข้อที่สองอ้าวเงินไม่ได้เยอะนี่หว่ากูหาได้เยอะกว่านี้อีกแต่กูไม่รู้จะหายังไงนะนอนเกาตูดอยู่บ้านดีกว่าคือมึงอ่ะขี้เกียจไม่คิดจะเริ่มต้นทำอะไรพอคนอื่นเขาทำแล้วเนี่ยมึงก็ไปอิจฉาเขาม ึงก็เลยคิดว่านอนเกาตูดอยู่บ้านสบายกว่า
คนเช่นนี้มีเยอะพอสมควร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนพูดอะไรเนี่ยนะคะเราอย่าไปตัดสินจากคำพูดด้วยอารมณ
์
เราเอาคำพูดเขาอะแล้วมาดูว่าไอ้ที่เขาพูดออกมาเนี่ยเพราะว่าทัศนคติเขาเป็นแบบนี
้แล้วไอ้ประโยคแบบนี้มันสามารถทำร้ายพวกคนที่เริ่มต้นงาน
อ
ะเพิ่งเริ่มทำงานเด็กเพ
ิ่
งเริ
่
ม
ทำงานใหม่เลยนะของแบบน
ี้ first jobber อะไรเงี้ยแล้วเขายังไม่แน่ใจในเส้นทางแต่ว่ามีคนไปพูดอะไรที่มันแบบไม่สร้างสรรค์แบบเนี้ยอ๋อ
เงินเดือนเท่านี้ไปทำทำไม
เขาฟังแล้วเขาก็จะมักจะแกว่งแล้วก็อ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปเรียนต่อละคราวนี้มัน
ก็จบ
มันจบไงทุกอย่างมัน
คือที่คุณธีรพัฒน์พูดแบบนี้เพราะว่าเด็กจบใหม่เนี่ย ที่พอเรียนจบมาแล้วเนี่ยพอเขาหางานทำเนี่ย
ครับ
ปรากฏว่าเงินเดือนอาจจะเริ่มต้นแค่ 15,000 ทีนี้เนี่ยก็จะมีคนซึ่งไม่ใช่พ่อแม่นะคะไม่ใช่คนส่งเรียนด้วยก็จะมีคนพูดว่าโอ๊ยทำเรียนมานั่งเยอะเรียนมาเป็นล้านเงินเดือนแค่ 15,000 ไปทำทำไมวะอะไรแบบเนี้ยเด็กก็จะรู้สึกแกว่งพอเห็นความคิดเห็นแบบนี้เด็กก็รู้สึกแกว่งไปอ่านตามโซเชียลมีเดียเด็กก็จะรู้สึกแกว่งแต่ในความเป็นจริงแล้วดิฉันไม่ได้บอกว่าในความเป็นจริงเราต้องรู้ก่อนว่าการไปทำงานแล้วเงินเดือน 15,000 บาทเริ่มต้นเนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองต่อไปการที่คุณเรียนหนังสือจบออกมาไม่ใช่ว่าคุณจะทำงานทุกอย่างเป็นไม่เราคือดิฉันเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วบอกเลยว่าตอนเรียนจบมาใหม่ๆนี่คิดว่าตัวเองเก่งมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้เก่งเลยเราแม่งโคตรจะแบบไม่มีอะไรเลย
แล้วความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมันก็คนละฉบับกับการทำงานคนละเรื่องเลย
ใช่ 15,000 บาทเขาให้คุณมาคุณต้องรู้ด้วยว่า
ต้องขอบคุณเขานะที่ให้โอกาส
แล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเราอะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ต้องตอบสนองในงานเอาง่ายๆนะถ้าคุณคิดว่าคุณจบเอาเอกแบบเดียวกับดิฉันก็ได
้
เอกภาษาอังกฤษแบบเนี้ยจบออกมาคุณทำคอร์ริสปอนเดนต์ได้เลยเปล่า
ไม่ได
้ดิฉันเคยให้คนซึ่งเรียนจบจากเมืองนอกนะคอร์ริสปอนเดนต์คือตอบเมลอะแม่งมาถามด้วยพี่โอเราควรตอบยังไงก็ตอบไปสิก็ตอบไปบอกว่าเอ้ยเราได้รับเรียบร้อยแล้วได้รับงานเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปอะไรไป
เขาไม่เคยทำก็ไม่รู้จะเริ่มต้น
ยังไงก็ถึงบอกว่า
ตรงกลางยังไง
เขาไม่รู้ว่าคือทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าดีกรีแล้วจะบอกว่ามันจะการันตีเงินเดือนเยอะๆแต่มันหมายความว่าดีกรีบวกกับ plus
ประสบการณ
์แล้วก็ความสามารถในการจัดการของคุณม
ัน
ถึงจะได้เงินเดือนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครพูดแบบนี้หนูน้องๆถ้าฟังพี่อยู่หนูไม่ต้องแกว่งหนูก้มหน้าทำไปค่ะเชื่อพี่พูดซึ่งแบบโดนคนเหยียดหยามมาเยอะเนี่ยนะพี่เนี่ยโดนมาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่าเป็นคนที่
เหยียดหยามเรื่องอะไรครับใครกล้าเหยียดหยามพี่
แต่ดิฉันไม่ได้สนใจไงเป็นคนที่แบบว่าโดนคนมองว่าเหยียบพี่ไก่ไม่ฝ อะไรแบบนี้เป็นคนแบบลูกโดนเลี้ยงมาสบายคิดว่าดิฉันจะทำอะไรไม่ได้ก็บอกว่าก็จะบอกน้องๆหนูๆว่าก้มหน้าก้มตาทำไปลูกทำไปเหมือนจะไปฟังเสียงคนอื่นเสียงในหัวเราอะฟังเสียงในหัวเราแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยงานเนี้ยเราชอบเราต้องการไปให้ถึงจุดไหนแล้วเราก็ทำไปทำไปแล้วมันจะได้อีเวนต์แม้กระทั่งเขาใช้คุณไปถ่ายเอกสารคุณก็ได้ความรู้ในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารคุณต้องคิดแบบนั้น
ใช่
อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราจบปริญญาตรีแล้วเราถ่ายเอกสารไม่เป
็
น
วันๆก็ให้
ไม่ได
้ถ่ายเอกสารอย่างเดียวเราจบปริญญาตรีอ้าว
คุณถ่ายเอกสารสองหน้าเป็นเปล่า
ใช่ไหมไม่ได้ไม่เป็นวะ
เป็นป่ะ
ไม่เป็น
แต่ไม่ต้องเราจะมีคนนะแล้วก็จะมีคนพูดว่าแล้วจะมีคนบอกว่าถ้ามันยังเรียนมาเพื่อมาถ่ายเอกสารสองหน้าหนูจ้าวันหนึ่งต่อให้หนูเป็นผู้บริหารเนี่ยมันเลขาหนูลาป่วย
เวลามันจำเป็นขึ้นมา
แล้วหนูต้องไปถ่ายเอกสารน่ะหนูจะแบบเงอะงะให้เสมียนหัวเราะเหรออะไรแบบเนี้ย
ก็ถ่ายมันสองแผ่นไม่ต้องไปถ่ายสองหน้าก็ได
้เอ้ยไม่ได้หน้าหลังก็ทำเป็นป่ะฟลิปไม่เป็นสิ
ไม่เป็น
อะไรแบบเนี้ยคุณสแกนเป็นป่ะ
สแกนเป็นพอเป็น
เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของคนที่ฉาที่เขาจะคอยแบบว่าไม่เคยชื่นชม
นี่แหละไม่เคยชื่นชมคุณอย่างจริงใจ
หรือว่าคอยแซะหรือคอยเน็บอะไรแบบนี้ขอให้รู้ไว้นะคะว่าเกิดจากความที่พวกเขาไม่รู
้
ความไม่รู้ของพวกเขาเนี่ยความรู้แค่แบบ Google Search เนี่ยคือดิฉันประมาณนะพวกประเภทแบบความรู้ประมาณแบบ Google Search เนี่ย
คนที่พูดแล้วพูดอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำเนี่ยง่าย
นี่ไง
ง่าย
ใช่คือเป็นคนที่แบบว่าอยากทำแต่ไม่ได้ทำ
นั่งคนนั่งวิจารณ์คนอื่นเนี่ยมันง่าย
ง่ายแต่พอลงมือทำ
ทำไม่ได้
พอลงมือทำเริ่มงง
งง
เคยเจอมาเยอะ
ใช่ไหม
พฤติกรรมที่3
พฤติกรรมที่3คนขี้อิจฉาจะจดจำแต่ความผิดพลาดของ
เอ้ยนี่เรื่องอีกก็คืออีกหนึ่งเรื่องจริงแต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเทวดาน่ะที่จะไม่มีข้อผิดพลาดเลยจะขาวบริสุทธิ์ทุกคนมีจุดด่างพร้อยในชีวิตมาโดยตลอด
ถูกต้องยิ่งคุณทำเยอะคุณก็มีโอกาสจะผิดเยอะ
แผลเยอะ
แผลแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไรนี่ก็เป็นบทเรียนให้คุณ
ใช่แต่ไอ้คนพวกเนี้ยเขาจะชอบเอาแผลของคุณน่ะมาย้ำ
ใช่
ต่อหน้าฐานะกำนัน
จะมีมนุษย์พวกนึง
เฮ้ย อย่างคุณธีรพัชก็แบบเฮ้ยเดือ
เ
คยตกรอบร้องเพลงร้องเพลงนี
่มึงอ่านคันนั้นผิดนี่อะไรแง่ประมาณนั้น
จะคอยจับ
จ้องจำนะ
แต่ไม่เคยจำว่าพี่เดือเคยเข้าชิงรางวัล Asian Television Award
ใช่
ดิฉันเคยมีรุ่นพี่คนหนึ่ง2คนนะเป็นรุ่นพี่ที่เคารพในวงการทั้ง2คนท่านหนึ่งก็มีหนังสือเข้าชิงซีไลท์7เล่มนะอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักข่าวอาวุโสบรรณาธิการอาวุโสประโยคที่ท่านหนึ่งเรียกอีกท่านหนึ่งเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้คำขนาดนี้ไอ้ซีไลท์ตกรอบคือกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการได้เข้าชิง7เล่มเนี่ยนอมินี7เล่มนี่แม่งที่สุดของนักเขียนแล้วนะเป็นดิฉันเนี่ยดิฉันกลางแล้วนะบอกไว้เลยแต่ว่าคนที่แบบพูดเนี่ย
หยิบในมุมที
่คนที่พูดเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งหนังสือสักเล่มที่ออกมาเลยนะแล้วไปเรียกเขาซีไรต์ตกรอบเนี่ยคือเราก็แบบเฮ้ยทำไมคนเรามันต้องใจร้ายขนาดนี
้มันก็เข้าใจหยิบมาพูดจนได้นะ
ข้อด้อยของคนอื่นนะลักษณะของคนที่แบบเขาจะมองเนี่ยคือเราก็มองกลับไปแล้วก็อ๋อพี่เขาไม่เคยมีหนังสือเป็นของตัวเองเขาเขียนคือดิฉันจะบอกว่าเขียนหนังสือหนึ่งเล่มว่ายากแล้วเขียนนิยายยากยิ่งกว่าเอาจริง
แต่คนพูดนี่ง่ายสุดคนวิจารณ์เนี่ยมันพูดไปเรื่อยมันไม่ได้เขียนไม่ได้ทำเองไงไม่ได้เริ่มต้นทำมันไม่รู้
นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลักษณะสามลักษณะแรกเนี่ยนะคะก็สังเกตกันให้ดีๆ
เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังเลือกฟังที่มันมีประโยชน์กับเราน
ะฮะพฤติกรรมที่4ค่ะ
พฤติกรรมที่4คนขี้อิจฉามักมองคุณเป็นคู่แข่ง
ก็มันความจริงๆความขี้อิจฉาเกิดจากความรู้สึกอยากแข่งขันเกิดขึ้นแรก
ๆคิดว่าตัวเขาน่าจะทำได้ดีกว่า เขาก็เลยอยากจะขึ้นมาแข่งขันด้วยปรากฏว่าพอแข่งจริงทำไม่ได้
แข่งยิ่งแพ้
บอท่า
ไม่แข่งก็แพ้แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าแพ้บ้างก็ได
้
คือเราแพ้แล้วเราจะได้สู้ต่อไปได้
ครับ
เหมือนกับที่ซานิสลาฟวาลิงกาสักไว้ที่ข้อแขนอะไว้ที่ท้องแขนอะแพ้อีกครั้งแพ้กี่ครั้งก็ยอมรับได้
โอ้วาลิงกาที่แพ้กว่าจะนะแพ้กระจาย
ซานิสลาฟวาลิงกานักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อก่อนเขาจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะถูกพูดข้างหลังชื่อเสมอว่านักเทนนิสหมายเลข2ของสวิสแล้วก็เหมือนเป็นลูกไล่ให้กับ
เฟเดเลอร์
มาโดยตลอดเนี่ยเขาจะสักไว้ที่ต้นแขนเขาว่าแพ้กี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแพ้อีกครั้งก็รับได้แพ้ครั้งต่อไปต้องแพ้ให้ดีกว่าเดิม
โอ้โห
คือจริงๆอ่ะความพ่ายแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายคุณธีรพัฒน์กับดิฉันเนี่ยเรียกว่าแผลเต็มตัวนะกว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วก็แพ้มาหลายครั้งด้วยนะ
ครับ
ต้องแพ้ซะก่อนจึงจะชนะได้ แล้วการแพ้แต่ละครั้งนี่ฉันจะบอกให
้เป็นไง
มันจะให้บทเรียนเราการแพ้แต่ละครั้งที่ฉันเนี่ยเคยคือสมัยเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยความพ่ายแพ้ของดิฉันเนี่ยก็คือแบบการที่เราแบบไม่ได้โควต้าการที่เราแบบไม่ได้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟความรู้สึกดิฉันเนี่ยในใจก็คือนั่นคือความพ่ายแพ้หรือว่าข่าวเรามาช้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเป็นความพ่ายแพ้อยู่ในใจฉันก็สัญญาตัวเองว่าครั้งต่อไปเราจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมแพ้ที่ดีกว่าเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราพ่ายแพ้เนี่ยนะคะเราแพ้บ้างก็ได้แพ้แล้วเราครั้งต่อไปเราต้องต่อให้เราต้องแพ้อีกนะเราก็แพ้ได้ดีกว่าเดิ
ม
แล้วมันจะกลายเป็นชัยชนะ
ในความพ่ายแพ้นี่ยังมีจุด positive อยู่นะคือต้องแพ้ให้ดีกว่าเดิ
ม
สำหรับคนที่เข้าใจคิดเนี่ยมันก็จะทำให้คุณพัฒนาไปได้แม้คุณจะแพ้ก็ตาม
ซานิสลาฟวาลิงกาเนี่ยไม่เคยเป็นมือวางที่จะได้รับการเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับการบันทึกอยู่ในลิสต์ว่าจะได้เป็นแชมป์ French Open แชมป์แกรนด์สแล
ม
เนี่ยนางทำจนกระทั่งวันหนึ่งนางเป็นแชมป์แกรนด์สแล
มมันเข้าชิงมันก็แพ้แล้วก
็
ดวลไม่รู้กี่เซตชอบเล่นแบบยืดเยื้อเลยนะส
ู
้ไป5เซต
กับสโตก
สุดท้ายก็แพ้เขาอยู่ดีนะฮะเป็นมือเล่นพวกเฟดคัพก็เป็นรองคือมา
การ
เล่นระดับชาติเนี่ยก็เป็นรองเฟเดเลอร์ในทีมชาติสวิสเป็นครูซ้อมให้เขาบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายเขาก็
คว้าการสแลมได
้
แพ้ให้ดีกว่าเดิม
ครับ
นะฮะต้องเข้าใจตัวเองก่อนอย่าไปแบบโทษใครอ่ะเวลาแพ้อย่าโทษใครไม่ต้องโทษใครเลยคือไม่ว่าจะเป็นการประกวดหรือแม้กระทั่งการที่เราลงสนามไปแข่งขันหรือแม้กระทั่งการทำงานเราไม่ต้องโทษใครเลยเพราะเราไม่ได้แข่งกับเขา อย่าไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเอง
ถูกต้อง
เราจะแพ้ให้เป็นต่อเมื่อเราแข่งกับตัวเองได
้
เราแข่งกับตัวเองว่าเอ้ยเราพ่ายแพ้ครั้งนี้เพราะอะไรเข้าใจก่อนครั้งต่อไปเราจะแก้ไขจุดที่เราผิดพลาดอ่ะแล้วเราจะต้องดีกว่าเดิม
แต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนะคุณก็ได้อยู่ในเกมอ่ะถึงคุณจะชนะหรือคุณแพ้ คุณก็ได้อยู่ในเกมที่คุณเลือกเองแต่คนที่วิจารณ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมนั้นนะถูกไหม
ใช่
เออถึงแม้เขาจะพยายามทำเรียนแบบคุณเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นคนเริ่มต้นคิดเนี่ยคือเรียนแบบคุณคือเขาทำทีหลังคุณแล้วล่ะหมายความว่าคุณเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องชอบเล่นเทนนิสคุณก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กนี่คือตัวตนของคุณถึงคุณจะแพ้ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งคุณก็มีความสุขถึงคุณมาอยู่ในวงการเขียนหนังสือเนี่ยคุณก็เขียนไปแต่ถึงแม้คุณจะแพ้ตกรอบไม่ได้เข้าชิงอะไรเงี้ยคุณก็ยังมีความสุขเพราะอยู่คุณอยู่ในสิ่งที่คุณรักคุณได้ทำสิ่งที่คุณรัก
เ
ลี้
ยง
ชี
พอย่างคุณยุพันธ์เนี่ยตอนที่ได้เสนอชื่อชิงรางวัล Asian Television Award เนี่ยแล้วมีโอกาสเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปแพ้ให้ปักกิลังเนี่ยปักกิลังนี่คือ
เปกาลัง
ครับนั่นปักกาลัง
เปกาล
ังเนี่ยเป็นพิธีกรอินโดนีเซีย
คร
ับ ตอนนั้นเราจะแข่งกับ2รายการกับ2 3รายการจากอินโดกับสิงคโปร์คุณยุพันธ์นี่เข้าชิงสปอร์ตพรีเซนเตอร์ของ Asian Television Award ก็ต้องไปแข่งกับเปกาลังซึ่งหล่อน้อยกว่า
ใช่มากเลยล่ะ
อายุน้อยกว่าแต่สายดิฉันเนี่ยบอกว่า
แต่ผมดูเด็กกว่านะ
สายดิฉันเนี่ยกระซิบบอกว่า
ไง
สวัญญามันไม่ง่ายนะเปกาลังเนี่ยเข้าชิงมาแล้ว2ปีแล้วก็เปกาลังเนี่ยเป็นทั้งนักพากย์ด้วยเป็นแล้วก็เป็นเซเลบริตี้ด้วยแต่ดูแล้วกันว่าธีรพัฒน์จะสู้ได้ไหม
ตอนนี้ไปเล่นการเมืองแล้วอีกหน่อยธีรพัฒน์อาจจะไปเล่นการเมืองเหมือนกัน
โพลิติเชียแล้วนะปรากฏว่าคุณธีรพัฒน์พ่ายกับเปกาลังนั้นคิดยังไงรู้แหละว่าเซ็งตอนนั้นรู้แหละว่าเซ็งเพราะว่าไปถึงขนาดชิงแล้ว
ก็หงุดหงิดเล็กน้อย
แล้วยังไงต
่
อ
แต่ดูตัวอย่างรายการที่ส่งไปแล้วก็คิดว่าคงไม่
ใช่ไม่ใช่คนตัดให้นะ
ตัวอย่างรายการ
ทางสิงคโปร์เป็นคนตัดนะ
นะก็อาจจะเรียกว่าไปได้ชิงในช่วงที่ทุกอย่างมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่มันขุกขักนะฮะแต่ว่าไปได้ชิงขนาดนั้นก็โอเคแล้วเราก็มีความสุขแหละได้ทำสิ่งที่เรารักไปจนถึงแบบขั้น
จุดที่นั่นเลยนะ
จุดนั้นนะขั้นที่เกินความคาดหมายแล้วไปชิงในระดับเอเชียแล้ว
ใช่ใช่เช่นเดียวกับดิฉันเพราะว่าในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยรายการได้เข้าไปชิงเนี่ยอีคุณปามก็บอกตอนเดินเข้าไปนะพี
่
ก็มีความหวังอยู่เหมือนกันนะว่าเราจะได
้
เตรียมตัวที่จะขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์แล้ว
ปามจะขึ้นเองเลยเหรอโอ้ยทุกอย่างต้องเป็นพระหูพจน์หมด
โหคนบุรีเลย
ภาษาอังกฤษของคุณปั๊ม
ดิฉันก็แต่ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบตั้งแต่เด็กแล้วแค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้ว
กะว่าจะได้สักรางวัลนึงนะ
ไม่ดิฉัน
รายการยอดเยี่ยม
โอ้โหเกินฝัน
อะไรเงี้ย
ไม่เคยมีโชคขนาดนั้น
คร
ับ ก็คิดว่าพระเจ้าให้ขนาดนี้
ก็ว่ากันไป
แล้ว
แต่เป็นความพ่ายแพ้ก็เป็นความพ่ายแพ้ในเกมที่เรารักก็โอเค
ใช่ให้คิดแบบนี้นะคะคือไม่จำเป็นต้องบอกว่าโอ้ยติ้งโพซิทีฟมันไม่ใช่ติ้งโพซิทีฟค่ะแต่เป็นการคิดแบบเข้าใจต่อให้แพ้ก็แพ้ในสิ่งที่เรารัก
ใช
่แพ้ในสิ่งที่เราทำด้วยความรักคืออะไรนะพี่ผมชอบกินแกงป่าปลาดุกอะ
โปรประหยัด
โปรประหยัดมากแสนอะที่แกโฆษณาในสิ่งที่พูดมาดีนะประโยคนึง
ว่าไง
ผมชอบกินแกงป่า
โฆษณาเก่ามาก
ผมชอบกินแกงป่าปลาดุก
ครับ
ผมอยากจะเอาแกงป่าปลาดุกไปให้คนอื่นเขาได้กินเหมือนกันคือโปรประหยัดไม่ใช่ประหยัดประหยัดมากแสนนั่นเขาเล่นในมีโปรอีกท่านหนึ่งเป็นเล่นในซีเนียร์ทัวร์แล้วตอนนี
้
เขาบอก
บ
ุญชูไม่ใช่บุญชูอีกคนนึงมีถาวรใช่ไห
ม
บุญชูเรืองกิจถาวรวิรัจจันทร์บุญชูเรืองกิจประหยัดมากแสนหรือบุญชูอ่ะโป้ของ
ไม่ใช่บุญชู
นั่นแหละมันจะมีอีกท่านนึงนะคะเดี๋ยวเสิร์ชหาให้ประเด็นก็คือว่าเขาพูดถึงว่าผมอ่ะชอบคือเขาบอกชอบมองดาวบนท้องฟ้าถ้าเราเป็นดาวไม่ได้เนี่ยเราก็ตีตัวเองให้ไปไกลแล้วเป็นอยู่ท่ามกลางหมู่ดาว
เขาบอกว่าตีลูกให้ถึงดวงจันทร
์
ถ้าไม่ถึงก็อย่างน้อยก็อยู่กลางหมู่ดาว
ใช่ตีลูกคือ
คมมาก
คมมาก คือจริงๆแล้วถ้าเราได้ทำสิ่งที่เรารักอ่ะเราจะรู้ว่าเราจะเข้าไปใกล้นิดนึงอ่ะ
ม
ันก็โอเคแล้วนะอีกนิดนึงคือ almost famous อ่ะแต่มันก็โอเค
เพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆเนี่ยก็ไม่ต้องฟังอะไรมากคนที่ไม่เคยทำไม่มือไม่เคยเลอะอ่ะไม่เคยผ่านประสบการณ์มานั่งวิจารณ์อะไรเงี้ยนะพังมันผ่านหูไป
บอกไว้เลยว่าคนที่ไม่เคยมีแผลบนร่างกายเนี่ยแม่งไม่เคยทำอะไรไม่เคยเสี่ยงอะไรเลยแม่งไม่เคยทำงานจริง
ใช
่จริงๆอีเวนแม้กระทั่งว่าคุณเป็นแค่แบบพนักงานปกติทั่วไปในบริษัทคุณก็ต้องมีแผลบนร่างกายมีประสบการณ์แต่ไอคนที่แม่งไม่ทำอะไรเลยอยู่บ้านนอนเกาตูดสบายกว่าเนี่ย ก็จะมีแผลกดทับที่หลังกับที่ตูดประมาณนั้นอ่ะ
ประมาณนั้น
อันสุดท้ายข้อที่5
ข้อที่5นะจากข้อที่4คนอิจฉามักจะมองคุณเป็นคู่แข่งข้อที่5คนขี้อิจฉาจะเข้าไปแทรกกลางระหว่างคุณและคนที่คุณสนิทเสมอ
นี่เป็นลักษณะเขาเลยนะ
ไปแย่งความรักด้วยนะเนี่ย
ก็คืออ่ะสมมติคุณธีรพัฒน์เนี่ยสนิทกับเพื่อนคนนี้อยู่อันจริงๆชัดๆมากเลยคุณธีรพัฒน์สนิทกับเพื่อนคนนี้ปรากฏว่าคนที่เขาอิจฉาเนี่ยเขาก็จะถามว่ามึงจะเลือกใครระหว่างกูกับมันแทรกกันแทรกกันมา คุณธีรพัฒน์บอกไม่ต้องตัดสินใจเลย หรือแบบคือคนแบบนี้เขาจะพยายามทำให้คุณไม่มีความสุข
ใครทำกูลำบากกูก็ไปอยู่ไปด้วยไม่ต้องคิดมาก
คือคนแบบนี้ก็จะทำให้คุณไม่มีความสุขเพราะเขารู้สึกว่าคนที่คุณสนิทด้วยเขาทำให้คุณมีความสุขเขาก็จะไปแทรกกลางให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันเกิดอาการอะไรขึ้นอะไรแบบนี้แล้วคนแบบนี้เขาก็จะเก่งเรื่องการใส่ลายป้ายสีอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือ5พฤติกรรมที่เราสามารถสังเกตได้ทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีอาการอิจฉาก็อย่างที่เล่าไปในข้อแรกนะคะมันเกิดจากที่อย่างที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพคือเกิดจากความที่เขาอะอยากทำในสิ่งที่เราทำมาแหละอยากเป็นในสิ่งที่เราเป็นแต่เขาไม่มีความรู้ที่จะทำได้
จริงๆนะอาจจะเบื้องลึกแล้วเขาอาจจะอยากได้ความรักจากคุณก็ได้
นั่นก็อีกส่วนนึงอยากได้รับความสนใจ
ได้รับความสนใจจากคุณใช่ไหมเขาถึงอิจฉาคุณว่าคุณสิ่งที่คุณทำนั้นมันประสบความสำเร็จดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็อยากให้คุณสนใจเขาบ้างนะครับนะแต่ว่าก็มองอีกมุมนึงเราฟังกันไว้บ้างก็ดีสมมติในการทำตัวของเราบางทีมันอาจจะโดดเด่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีภาษิตโบราณบอกว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะครับ
คือเอาเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าจริงๆแล้วอะอย่างวัยของคุณธีรพัฒน์กับดิฉันเนี่ยเรียกว่าผ่านมาเยอะแล้วผ่านอะไรแบบนี้มาก็เฉยๆแล้ว
บางทีเราก็ไม่รู้สึกนะเราทำตัวอะไรไปแล้วคนเขามองอยู่ว่าเออเฮ้ย
กูอยู่ของกูเฉยๆ
บางทีได้ไปอยู่ในจุดหรือว่าได้ทำอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะไปหมดซึ่งคนเขาก็บอกเอ้าทำไมเขาไม่ได้ทำบ้าง
เอาเหนื่อยแบบ
ซึ่งเราบางทีเราก็ทำแต่งานเราก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็อ
ยากจะบอกมาลองเหนื่อยแบบกูไหม
เออนะแต่คนก็อยากทำบ้างคนรุ่นหลังก็อยากจะเดินตาม
ก็ยินดีคือทุกคนก็จะบอกว่าก็จะก๊อปปี้สิ่งที่ทำไปก็ยินดีทำได้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็น้องๆที่รักๆกันเนี่ยฉันก็จะบอกว่าก็ต้องระวังเรื่องของบัญชงบัญชีผสมภาษีอะไรแบบนี้
ก๊อปปี้ก็ช่วยเอาไปพัฒนาด้วย ในหลากหลายมุมนะ
คือก๊อปไปไม่ใช่ว่ารวยนะลูกไม่ใช่ว่ารวยแต่ว่าก๊อปไปหนูต้องระวังประมาณนั้น
นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจคนที่เขามีนิสัยแบบนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นปมจากตัวเขาเองที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ข้อที่สองคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความรู้จริงๆมีความรู้จริงๆหมายความว่าอะไรอย่างถ้าเขาอยากเป็นผู้ประกาศคุณธีรพัฒน์อย่างเงี้ยปรากฏว่าคิดว่าง่ายๆแต่แท้จริงแล้วพอไปลองแล้วมันไม่ได้ง่ายก็เลยดูแคลนว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดความอิจฉาขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ปมในใจที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับทำได้ไม่เท่ากับคนอื่น
บางทีก็บางคนที่อยู่วงนอกก็จะมองว่าง่าย
โอไม่ง่ายนะคะ
สิ่งที่ทำง่ายทำไมไม่ชวนเขาไปทำบ้างล่ะไปชวนทำเล่นๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาเข้าใจผิดไปเยอะนะเพราะว่าการทำเล่นๆเนี่ยมันเป็นอาชีพไม่ได
้ถูก
แล้วข้อสองคือถ้าเขาอยากทำเนี่ยเขาต้องขนขวายด้วยตัวเอง
ใช่
ไปถามคนอื่นไม่ได้ว่าเอ้ยทำไมไม่ชวนเขาไปไม่อะไรเงี้ยคุณต้องเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองในการเข้าไปหาเป้าหมายของคุณ
ทุกเรื่อง
นะฮะไม่ใช่ว่าให้เพื่อนสปอยแบบนั้นไม่ได้
ทุกเรื่องเลยนะคะว่าถ้าคุณอยากทำคุณต้องลงมือเอง
ใช่
ต้องต่อสู้เองไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้เพราะสุดท้ายแล้วเมื่อถึงปัญหาเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องแก้ไขเองนะ มีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นนักการเมืองใหญ่ล่ะดิฉันเห็นหน่วยก้านแล้วเขาสามารถเป็นผู้ประกาศได
้
ก็เอามาเป็นผู้ประกาศตัวนี้มีรูปไปแล้ว
ก็
คุยกันแล้วก็บอกน้องเขาว่าที่พี่เอาหนูมานี่ไม่เกี่ยวกับคุณพ่อเลยนะไม่เกี่ยวกับที่พี่สนิท กับคุณพ่อนะน้องตอบมันเป็นคนที่มีฉลาดความฉลาดทางอารมณ์มากแน่นอนพี่โอถ้าเกิดว่าหนูมาทำแล้วอะหมายความว่าหนูต้องอยากทำ เพราะเวลาเกิดปัญหาคุณพ่อไม่ได้มาช่วย
เออถูกต้องที่สุด
จริงๆคุณพ่อไม่ได้มาช่วย
คุณพ่อก็จะบอกว่าเวลารับเงินพ่อก็ไม่ได้รับด้วยนะหนู หนูก็มารับเองเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยอ้าวอย่าง
น
ี้ง่
ายก็ professional professional
เอาง่ายๆอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยถามว่ามันไม่ง่ายนะคะการที่คนเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อมาทำงานในสายนี้เพราะว่าคุณธีรพัฒน์ที่จบอะไรนะรัฐศาสตร์จุฬาร
ัฐศาสตร
์รัฐศาสตร์สิงห์ดำใช่ไหม
ค
ะมันไม่ไปเป็นประหลัดนะคะ
ไม่ได้เรียนด้านการปกครอง
ปรากฏว่าก็ต้องเปลี่ยนสายตัวเองยังไงคะคุณธีรพัฒน์ก็คือต้องฝึกฝนตัวเองเรื่องภาษาอังกฤษ
ใช่
เพื่อที่จะแบบเป็นผู้บรรยายเป็นผู้ประกาศนะคะแล้วได้ข่าวว่
า
เพิ่งเจอผู้เปิดซิงคุณมา
ใครครับ
เปิดซิงในการอ่านข่าวค
ุณอ๋อพี่อัญชลีพรกุสุมเพิ่งไปเจอ
คุณธีรพัฒน์เนี่ยไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการที่จะไปคัดเลือกไปแคสหลายครั้งนะคะกว่าจะที่แบบจะได้งานมาที่รู้เพราะว่าเนี่ยเราโตมาด้วยกันกับเขาเราก็จะเห็น
คือจริงๆเนี่ยอยากจะเป็นผู้ประกาศก็ฝึกซ้อมมาตลอดแล้วผู้ประกาศข่าวกีฬาเนี่ยนะครับก็ไปสอบใบประกาศ
โอ้โหเก
่
ง
ว่างๆก็ไปสอบใบประกาศด้วยความที
่ไปสอบเองไม่มีต้นสังกัดส่ง
เออก็ไปสอบเองนี่แหละแล้วก็ฝึกอ่านอะไรไปแต่ว่าสุดท้ายได้เข้ามาทำในลักษณะเป็นบรรณาธิการก่
อ
นเป็นเส้นทางบรรณาธิการแล้วก็มาอยู่จุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีคนเขาเรียกไปให้ไปทดสอบดูสิแล้วพี่อัญชลีพรเนี่ยเขาก็เป็นคนคุมกัน
คุณอัญชลีพรกุสุมนะคะ
ทดสอบตอนนู้นนะสมัย ASTV TV นะเราก็เลยต้องข้ามฟากจากการทำหนังสือพิมพ์ไปเป็นผู้ประกาศด้วยเออแต่เราก็ทำนะเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราเคยฝันเอาไว้ว่าอยากทำก็ไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่งานหลักก็ตามนะ
และไม่ได้เงินเยอะ
เออก็ไปทำเป็นอีกปีกนึงแล้วก็ต่อมามันก็พัฒนาเป็นสู่การเป็นพิธีกรอะไรต่างๆได
้
นะซึ่งก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตแหละนะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันรอโอกาส
ไม่ได้
แต่ถ้าเกิดว่าใครบอกอยากจะได้โอกาสคุณเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับโอกาสหรือยังอันนี้สำคัญกว่านะ
คุณเตรียมตัวให้พร้อม1ข้อ2คุณต้องขยับตัวเข้าไปใกล้โอกาส
ด้วย
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะฮะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าเห็นเพื่อนโพสโซเชียลแล้วแบบเฮ้ยซื้อบ้านซื้อรถมีชีวิตหรูหราอะไรแบบนี้ทำไมเราถึงแบบไม่
ม
ีพระเจ้าไม่ยุติธรร
ม
ทำไมเราไม่ได้โอกาสถามตัวเองก่อนที่เราจะมีความรู้สึกมากเกินเลยไปกว่านี
้
กลับมาถามตัวเองก่อนว่าทำไมเราถึงไปไม่ถึงจุดนั้นก็คือการแพ้ให้เป็นนะคะว่าทำไมถึงไม่ไปถึงจุดนั้นข้อที่หนึ่งเรานอนเกาตูดอยู่บ้านมากเกินไปหรือเปล่า
เราเป็นคนช่างฝันอย่างเดียวหรือเปล่า
ข้อที่สองเราเคยทำอะไรลงมือจริงจังมีความรู้จริงๆไห
ม
เอออาทิเช่นถ้าคุณบอกว่าเอาง่ายๆเนี่ยคุณอยากเปิดร้านกาแฟคุณเคยลงไปทำจริงๆไห
ม
ชงกาแฟจริงๆจังๆแล้วขายให้ได้เคยทำไหมหรือว่าแม้กระทั่งแบบการที่คุณจะอยากจะเป็นนักเขียนคุณลงมือเขียนหรือยังเคยลงมือเขียนจริงๆเดี๋ยวนี้เขียนง่ายขึ้นแล้วนะเป็นนักเขียนง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเพราะมันมีแบบเว็บไซต์ที่มันเป็นเว็บไซต์สำหรับนักเขียนเลยอ่ะสามารถโพสต์เรื่องแล้วรับเงินได
้
ถ้ามีคนอ่านพออะไรแบบเนี้ยคุณเคยทำหรือยังเพราะการเป็นนักเขียนนี่มันต้องใช้ความสม่ำเสมอมากนะเคยศึกษาจริงๆไหมว่าการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณบอกคุณไม่อยากทำงานประจำเนี่ยคุณอยากเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณต้องเตรียมตัวยังไง
ครับเห็นเรื่องนักเขียนนี่เห็นเคยมีรุ่นน้องมาบ่นคุณโอใช่ไหมว่าอยากจะเป็นนักเขียนพี่โอทำไงดีล่ะ
ก็เขียนไง
เออใช่ไหม
แต่มันไม่เคยเขียนเลยไงคือ
มันไม่เคยเริ่มสักทีแล้วมันจะเป็นได้ยังไง
มีแต่ความฝันเลยพอดเรื่องให้ฟังบอกเออก็เข้าท่าก็เขียนสิเขียนเพราะว่าพอดเรื่องมันขายไม่ได
้
พอดเรื่องมันขายโครงเรื่องมันขายไม่ได้หมายถึงโครงเรื่องอย่างเดียวในหัวเนี่ยมันไม่ออกเป็นตัวอักษรนะแล้วใครจะมาซื้อมึงเออก็เขียนสิอย่าเป็นนักเขียนต้องเขียน
ใช
่คือถ้าเราไม่เขียนทุกวันเราจะฝืดนะฮะทำไมทุกวันนี้ฉันยังเขียนคอลัมน์ตัวเองอยู่เพราะว่าคือถ้าเราเลื้องานเขียนงานแปลเป็นนานเนี่ยมันกลับมาอีกทีเนี่ยมันก็เหมือนคนที่ไม่ได้ทำงานประจำบ่อยๆ
อ
่ะมันเหลือไม่ได้ก็ต้องเขียน
ครับถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยคุณก็จะกลายเป็นคนขี้อิจฉาคนอื่น
ใช่
ที่ว่าทำไม
เนี่ยถึงบอกว่าแพ้ให้เป็นว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราลงมือทำจริงจังหรือยัง
ไม่งั้นก็จะต้องได้แต่นั่งอิจฉาคนอื่นเขาแหละ
เออพอแพ้ให้เป็นได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่เคยลงมือทำนี่หว่าทีนี้เรามาลองดูตัวเองไหมว่าเราถนัดอะไรอันนี้แพ้ให้เป็นนะคะ ถนัดอะไรแล้วเราก็ไปจริงจังกับมัน
รู้จักตัวเอง
เออ
นะครับ
รู้จักตัวเองแล้วก็จริงจังกับมันแล้วก็ไปตามเส้นทางนั้นเลย
และอีกอย่างนึงคุณต้องให้เกียรติคนอื่น
ใช่โอ้โหอันนี้ชอบ
ถ้ารู้จักให้เกียรติคนอื่น
เคารพคนอื่นให้เกียรติคนอื่น
ความขี้อิจฉามันจะน้อยลงไปแล้วคุณจะมองภาพคุณจะเข้าใจอะไรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นว่าเออสิ่งที่เขาทำกว่าจะมาถึงจุดนั้นเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้าง
นี่ยังไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาไปกินของอร่อยอ่ะแล้วจะรู้สึกว่าโหยเก่งนะเนี่ยขายได้
ใช่
ไม่ง่ายนะขายของไม่ง่ายการที่แบบว่าต้องคาดหวังว่าวันนี้จะมีคนมาซื้อของหรือเปล่า
แม้แต่พี่กวาดขยะริมถนนเนี่ย
เขาต้องมีเทคนิค
เขาต้องตื่นช้าขนาดไหนเขามีเทคนิคเบี่ยงตัวขนาดไหนถึงจะหลบรถได้หันหลังณจุดไหนหันหน้าณจุดไหนไม่โดนรถชน
เราต้องให้เกียรติและเคารพในทุกอาชีพ
เออ
แม้กระทั่งแบบกระเป๋ารถเมล์อ่ะ
ใช่
โอ้โหอาชีพในฝันในอดีต
นักดนตรีเนี่ยใช่ไหมต้องตื่นไปแหกปากร้องเนี่ยนอนดึกเนี่ย
ใครบอกว่าเป็นนักดนตรีง่ายยากนะจ๊ะร้องเพลงเหนื่อยจ๊ะหรือแม้กระทั่ง
อาชีพใครอาชีพมัน
อ
ะ
มีน้องที่เคยทำงานด้วยบอกรู้สึกว่าอยากไปแอร์โฮสเตสเพราะว่าน่าจะเป็นงานที่ไม่ยากบอกเลยว่าแอร์โฮสเตสนี่ยากมาก
โคตรเหนื่อยอะดูแล้วทำแล้ว
ไม่ใช่แค่เหนื่อยนะคุณต้องบริหารใจเป็นด้วยนะ
เ
พราะว่าอะไรคือดิฉันเคยเจอแบบ
ต้องไปบริการร้อยพ่อพันแม
่คนพูดแบบหน้าทีบอ่ะป้าหน้าทีบ
ยังไงฮะ
อ้าวก็จ่ายเงินไปแล้วไงค่าตั๋วน่ะคือเพื่อนดิฉันเนี่ยเขาขายตั๋วเครื่องบินเป็นบริษัทขายตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะมีป้ามาซื้อป้าก็บอกว่าก็เนี่ยค่าตั๋วก็รวมแล้วนี่พวกนี้เขาคอยเสิร์ฟเราบนเครื่องพูดหน้าตบปากมากเลย
ก็ต้องบริการหมดทุกอย่างว่างั้น
คือแอร์โฮสเตสไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟนะคะแล้วเสร็จเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะโอเคล่ะดูแลเรื่องอาหารส่งให้คุณอะไรแบบนี้แต่ดูเรื่องความปลอดภัยดูแลผู้โดยสารเป็นหลักความปลอดภัยคืออะไรคือเขาก็ต้องคอยเดินดูว่าผู้โดยสารคนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
อ
ันง่ายๆเนี่ยอาทิเช่นเหตุการณ์ล่าสุดบนเครื่องบินของสายการบินอะไรฉันจำไม่ได้แล้วผู้โดยสารโวยวายผู้โดยสารตะวันออกกลางโวยวายลืมกระเป๋าไว
้
ที่แอร์พอร์ตขอลงจากเครื่องเดี๋ยวนี
้โอ้โหต้องมีวิธีจัดการนะ
เครื่องกำลังออนแท็กซี่อยู่วอยขึ้นมาแล้วปรากฏว่าแอร์โฮสเตสก็เลยตัดสินใจบอกว่าโอเคเราเสียเวลาประมาณ 5-10 นาทีเอาแม่งลงไปทั้งครอบครัว
ต้องช่างสังเกตด้วย
เพราะว่าคนพวกคือคนไหนเมาแอร์โฮสเตสก็ต้องเป็นคนมาควบคุม
ถูก
ฉันเคยเจอไฟล์นึงสงสารมากน้องแอร์โฮสเตสไฟนั้นที่ฉันบินกลับมาจากจีนแล้วก็มีคนทางเอเชียใต้นะไม่ขอระบุประเทศแล้วกันรู้กันอยู่นะ มาเป็นกลุ่มใหญ่เลยน้องแอร์โฮสเตสสายการบินไทยขอเอ่ยชื่อแล้วกันบอกว่าเขาทำได้ดีมากการบินไทยเขาจะโดนแกล้งอ่ะแบบคือรู้เลยว่าโดนแกล้งอ่ะเพราะที่ฉันก็นั่งมองอยู่บินกลับจากจีนก็ไม่ได้นอนเราก็มองอยู่แล้วปรากฏว่าแม่งก็ขอน้ำตลอดคือขอน้ำขอแม่งขออยู่นั่น
นะเขาไม่ได้แกล้งหรอกเขาเป็นนิสัยของเขา
ไม่คือแล้วหัวเราะแล้วแบบน้องเอามาแล้วก็หัวเราะคือก็แกล้งด้วยการแบบว่าขอจนกระทั่งแบบน้องเขาก็บริการนะโดยปกติ
แต่เขามีวิธีจัดการพวกนี้เขารู้บางทีก็จะขอดริง
ดิฉันอยากจะเอาทิชชู่ปาหัวไปมากเลย
ขอเครื่องดื่มเหล้ายาปลาปิ้งเยอะจนเขาหมด
ใส่อ่ะ
เขาก็จะบอกหมดเวลาเสิร์ฟแล้ว
เขาก็จะใช่เขาพูดประโยคนี
้บางทีเครื่องยังไม่ทันจะจอดดีมันก็อยู่ดีๆมันก็โผล่พุดขึ้นมานั่งจากนั่งอยู่มันก็โผล่ยืนขึ้นมามันจะเดินเอาซะดื้อๆอย่างนั้นก
็ใช่พอเขาบอกว่าหมดเวลาเสิร์ฟแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ผู้โดยสารกลุ่มนั้นเนี่ยก็ประมาณแบบทำตัวแบบหน้าถีบอะมีแบบโผล่ฮิ้วไอ้คนกะเหรี่ยงนี้ฉันเนี่ยอยากจะแบบปาทิชชู่ใส่หัวมันมากเลย
โอ้ยคุณเคยขึ้นเครื่องบินตั้งแต่ยุคที่ยังมีสูบบุหรี่อยู่ป่ะ
สโมกกิ้งโซนอ่ะคุณยุคนั้นเลยเหรอ
เออ
คุณแก่มาก
เสร็จแล้วมันก็มายืนสูบกันตามที่ทางๆอะไรเงี้ยก็ต้องจัดการกันวุ่นวายสมัยก่อนนี่เสิร์ฟดริงก์ก็เยอะกว่านี้นะนานกว่านี
้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละ
เดี๋ยวนี้น้อยลงว่าเป็นนันสโมกกิ้งไฟล์หมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราต้องเจอกับผู้คน
ครับ
ในลักษณะที่เขาไม่เดี๋ยวนี้คนยุคนี้เขาชอบมองว่าอะไรก็ง่ายไม่ให้เกียรติ
ไม่ให้เกียรติคนอื่นนะ
ง่ายยังไงเพราะคิดว่าแค่ Google ดูก็เจอแล้วเอาง่ายๆอย่างแม่บ้านนี่ฉันเนี่ยบอกว่าทำอันนี้เป็นไหมบอกอ๋อเดี๋ยวลองดูใน YouTube คือในความเป็นจริงแล้วอ่ะฉันบอกให้เลยนะแม้กระทั่งเจมี่โอลิเวอร์รู้จักใช่ไหมคะคุณธีรพัฒน์เจมี่โอลิเวอร์นี่เป็นเชฟดังอังกฤษนะ คริปเจมี่โอลิเวอร์เนี่ยบางเมนูเนี่ยไปทำตามเนี่ยก็ไม่ได้รสชาติที่อร่อยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูในคลิปทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำเป็นนะคะ
คนง่ายขนาดนั้น
คนเรามักสำเร็จความใคร่ทางความรู
้
เขาเรียกว่าสำเร็จความใคร่ทางความรู้ถึงจุดสุดยอดด้วยการแค่ดูคลิปแล้วคิดว่าเองจะทำได้แต่บอกเลยว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเหมือนทำผัดกะเพราอย่างเงี้ยคุณคิดว่าทำกับผัดกะเพราง่ายใช่ไห
ม
แค่มีน้ำซอสผัดกะเพราแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะคุณทำให้มันอร่อยอ่ะ
มันไม่ใช่
ว่าใครทำก็อร่อยไง
ใช่
มันอยู่ที่รสมือคำว่ารสมือน่ะมันมีอยู่จริงนะ
ไอ้รสมือก็เรื่องนึงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจความเป็นกะเพราก่อนไอสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยที่มาเขาทำกันมาเป็นยังไงกะเพราที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่คุณแต่แบบรู้แต่กะเพรายุคนี
้
กะเพราที่มาดัดแปลงไปแล้วเนาะ
อะไรแบบนี
้
อย่างเมื่อวานเนี่ยดิฉันแบบราคาส้มตำมันไปไกลมากแล้ว
มะละกอมันแพงคุณโอ
้ส้มตำครกละร้อยนี่ฉันก
็โอ้ยถึงร้อยเลยเหรอ
เออ
ไม่ไหวว่าแต่ก่อน40เอง
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคุณที่เราไปกินที่ไหนไม่มีแล้ว
40ก็แพงแล้วนะ
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่ส้มตำถูกสุดนะ
เหรอ
พกละ80บาท
โอ้ย
เมื่อวานเนี่ย
ดิฉันตำเองดีกว่า
ตำเองไง
เก็บมะละกอ
ไม่ได้ใช้มะละกอเมื่อวานใช้แครอท
โ
อ้ใช้แครอทมีเหลืออยู่ทำเนื้ออบหมูอบไว้ก็เลยมีแครอทเหลืออยู่ประมาณ3หัวก็เลยเอามาทำ
ครับ
แล้วโชคดีว่าที่บ้านเนี่ยมีพริกกระเทียมมะนาว
อ
ยู่แล้วน้ำตาลปี๊บมีติดบ้านอยู่แล้วไม่ได้ใส่น้ำปลานะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าอร่อยอะไรขนาดน้ำปลาก็มีอยู่แล้วแล้ววิธีทำมันไม่ได้ยากเย็นไงจริงๆแล้วส้มตำมันไม่ได้ยากเย็นคือโขลกพริกกระเทีย
ม
เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำปลามะนาวแล้วเราก็ชิมรสแต่ดิฉันเนี่ย
ไง
ซ่าเขาเรียกว่าทำแบบใจกล้าไม่ชิม
โถ
ไม่ชิม
ทำอาหารไม่ชิม
ไม่ชิมรสก่อนไม่ชิมแต่มั่นใจฝีมือตัวเองมั่นใจน้ำหนักมือตัวเองหลังจากนั้นก็พอโขลกพริกน้ำผดพริกกระเทีย
ม
แล้วใส่มะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเข้าไปแล้วก็บิดมันให้มันเป็นน้ำแล้วก็สาดมาไอแครอทลงไปแล้วก็มะเขือเทศลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่ถั่วลิสงแต่ถั่วลิสงนี้ไม่ได้คั่วอะไรนะก็คือซื้อถั่วลิสงสำเร็จนั่นแหละมาคลุกไอ้ย่า
เป็นไง
แซ่บหลาย
ใช้ได้นะ
แซ่บหลาย
จริงๆส้มตำนี่มันเป็นเมนูของพืชผักสวนครัวป่ะพืชผักข้างบ้านเนี่ยมันจะมีมะละกออยู
่มันไม่ได้มีอะไรมาก
สมัยก่อนเนี่ยยังจำได้ที่บ้านก็จะมีมะละกอเปิดปลูกอยู่ข้างๆรั้วว ันดีคืนดีหิวขึ้นมาลูกหิว
บอกแม่
ก็ให้เด็กไป
เ
ด็ดมะละกอมาแล้วก็เขาเรียกอะไรฝาน
ใสสับ
เอามะละกอมาแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเหลือๆเนี่ย
ถั่วนี่ฉันไม่มีกุ้งแห้ง
ถั่วเหลือๆในครัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็ปรุงหน่อยก็เป็นเมนูออกมาให้ลูกหลานได้กินละมันควรจะเป็นของราคาที่ไม่แพงนะ
ตอนนี้80 ก็เลยไปไกลแล้วล่ะถูกสุดคือ80นะ
เดี๋ยวนี้ขึ้นห้างอะไรไปกันใหญ่
ถูกสุดคือ80ก็ดิฉันก็เลยแบบ80เลยเหรออ
ืม
80นั้นเดี๋ยวทำเองก็เลยไปซื้อแค่ไก่ทอดนครศรีธรรมราชมาไก่ทอดเดี๋ยวนี้กระเทียมเจียวก็ให้น้องไม่ใช่แล้วก็แบบว่าเป็นมื้อเย็นที่แบบหนุบหนับของตัวเองมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
คนที่ฉานี่มาจบด้วยส้มตำยังไงวะเนี่ยคุณโอ
๋ไม่คือก็จะบอกว่าเอาข้อจริงแล้วอะเราอะต้องลงมือทำ
ครับ
อย่าสำเร็จความใคร่ทางความรู้ด้วยการคิดว่าเสิร์ช Google แล้วเรารู้ทุกสิ่งด้วยการดู YouTube แล้วคิดว่าเราจะทำเป็น
อย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปอิจฉาคนอื่นเขาฝึกอย่างนี้ไม่ดีนะครับก็พลอยยินดีกับเขาเนี่ยจะดีกว่า
เออถูก
พลอยยินดี
เคารพให้เกียรติแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออดีนะเขาเก่งเราอยากจะทำให้ได้อย่างเขาเราต้องศึกษาเขา
ชื่นชมเขาแล้วคุณจะเห็นความดีในตัวเขาแล้วคุณจะเห็นวิธีการของเขาด้วยหลังจากนั้น
ใช่
นะฮะ
ใช่เพราะถ้าเกิดว่าคุณอิจฉาคุณจะไม่เห็นอะไรเลย
คุณจะไม่เห็นอะไรเลย
ใจแม่งมืดบอด
ใจคุณจะมืดจะลบทุกอย่างใช่ไหม
แล้วก็เลิกนิสัยแบบชอบแซะดิฉันนี่ก็พูดถึงตัวเองนะว่าเป็นคนแบบเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนแซะเก่งคือเคยเขียนหนังสือ
เอาคุณนี่ก็เรียกว่าสนุกปากเนี่ย
เคยเขียนหนังสือให้นักการเมืองท่านนึง
ปากอยู่ว่างไม่ได
้เป็นประวัติแล้วก็ต้องส่งต้นฉบับให้บรรณาธิการใช่ไห
ม
บรรณาธิการก็วงมามึงจะแซะเขาทำไมไอ้โอคือจริงๆแล้วเขียนไปด้วยความแบบคือตอนนั้นเนี่ยมีความสะดุดนิดนึงว่าเราไม่ได้แซะนะเราเขียนด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริง
ๆ
มันกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่เราติดนิสัยแบบนี้นะ
โหบรรณาธิการนี่เขาตรวจละเอียดเลยนะ
ไม่ได้ชื่อธีรพัฒน์
ไม่ใช่
ชื่อบัญชาอ่อนดี
รู้แล้วธีรพัฒน์ไม่ได้แค่ตรวจคำผิดธีรพัฒน์ก็บ่นชิบแปลกนะ
มาที่สุดท้ายที่คุณธีรพัฒน์บอกว่าจะถามว่า
ครับ
เราเคยอิจฉาใครไหม
เออที่ไปบอกคนอื่นเขาว่าเขาขี้อิจฉางุนงี้เนี่ยลองย้อนกลับมาถามตัวเองไหมเราเคยอิจฉาคนอื่นเขาบ้างไหม
ถามเหมือนกัน
แล้วส่วนมากว่าอิจฉาเนี่ยจะไปอิจฉาเรื่องอะไรถามคุณโอ๋ก่อนแล้วกัน
อิจฉาคนที่ถูกหวย10-20ใบ แล้วก็ชอบไปคิดฝันว่าตัวเองถูกแบบเขาแล้วก็
จะไปใช้อะไรดี
แล้วก็จะไปใช้อะไรดี
ใช้อะไรดี
แล้วก็จบฝันด้วยการแบบกูไม่เคยซื้อเลย
เข้านอนต่อ
เข้านอนต่อไปคืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยโตมาแบบโชคดีต้องบอกว่าโชคดีอันนี้เผื่อแบบคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ด้วยอย่าให้ลูกขาดนะคะดิฉันจะเคยขาดไหมเคยอยากได้กล้องถ่ายรูปอย่างนี้พูดกับตัวเองเลยนะพูดให้ฟังของตัวเองดิฉันเนี่ยเคยอยากได้กล้องถ่ายรูปมากคุณพ่อสัญญาว่าจะซื้อให้จนวันหนึ่งแบบไม่ได้สักทีไม่คือเราก็รู้แหละว่ามันแพงแล้วก็พ่อก็ตอนนั้นก็มีปัญหาเราก็รู้ว่าไม่ได้อ่ะก็สัญญาแล้วอ่ะอะไรแบบ
นี้เรื่องวัตถุนะคุณเน
ี่
ย
ก็ไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วมันกลายเป็นปมในใจอ่ะคุณธีรพัฒน์พอโตขึ้นทำงานกูต้องซื้อกล้องถ้าให้จริงๆแล้วสุดท้ายคุณพ่อซื้อให้นะประเด็นก็คือว่าโชคดีที่เราถูกเลี้ยงมาด้วยความรักที่ดีของพ่อแม
่
แล้วเขาก็อยากกินอะไรได้กิน
แ
ล้วเรื่องไปเที่ยวเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาก็จะพาไป
อ
ยากไปไหนได้ไป
ไม่ขาด
แล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อแม่ญาติพี่น้องหลายๆคนก็รักแล้วก็ดูแล
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราได้รับเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะไปละ มันก็เลยไม่รู้สึกว่าอ๋อเพื่อนคนนี้ได้ไปเมืองนอกเราเฮ้ยยินดีด้วยเดี๋ยวไปหาซื้อของมาฝากฉันด้วยนะ
รอยินดี
เออหรือเพื่อนคนนี้ไปเรียนต่อหรอกเออเดี๋ยวตามไปแต่ไม่ได้ตามมันสุดท้ายเออแล้วก็เพื่อนแบบได้ตำแหน่งสูงๆเงี้ยเพื่อนเป็นกรรมการบริษัทใหญ่เงี้ยโหยเก่งว่ะไอ้หน่อยมึงเก่งมากเลยเอออะไรแบบเนี้ยหรือเพื่อนอีกคนนึงแบบเปิดบริษัททัวร์เราก็ยินดีกับมันแม้ว่าในวันที่มันแบบล้มเหลวเราก็บอกว่าเอ้ยมีอะไรเปล่าวะมึงโอเคป่ะม
ึ
งไปได้ใช่ป่ะเออมันก็บอกว่าได้ป้าบอกแล้วว่าทรัพย์สินมากกว่านี้สิน เอออะไรแบบเนี้ยเราก็ยินดีด้วยเพราะงั้นเนี่ยอิจฉาเหร
อ
ก็นั่นแหละมีแค่เรื่องอิจฉาคนถูกหวย20ใบนั่นแหละ
อันนี้ทุกคนอิจฉากันหมดแหละ
ถูกหวยดิฉันเริ่มตั้งข้อสังเกตนะ
ทำไม
มันถูกจริงเปล่าวะแล้วไอ้คนที่ถูกเนี่ยหรือว่าถูกจริงแล้วไอ้คนที่ถูกแม่งมีรับลมคมไหนอะไรกับสลากนี่ด้วยนี่ไงเนี่ยความอิจฉามันจะไปได้ไกลมันจะคิดไปไกลมันจะคิดไปไกลคือจริง
ๆ108
จริงๆแล้วนี่มันล็อกหรือเปล่าวะกองสลากคนเรา
ใหญ่แล้ว
คนเราอะไรจะซื้อ20ใบเหมือนกันวะมันไม่ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
กล้าซื้อขนาดนั้น
เออ20ใบมันซื้อไม่ง่ายนะ20ใบอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไปไงเริ่มไปความอิจฉามันเริ่มไปเพราะงั้นเนี่ยคือสิ่งที่จะรู้สึกแต่ว่าถามว่าเราศึกษาในความอิจฉายังไงโดยที่เราไม่ได้ซื้อหวยเราก็ไม่มีทางจะถูกเขาได
้แปลว่าคุณก็อยากได
้อยากได
้มันสะท้อนมาจากภาพในจิตใจว่าคุณอยากได
้ถามว่าเคยอิจฉาเรื่องวัตถุของเพื่อนไหมแบบเพื่อนขับรถหรูขับรถสปอร์ตขอนั่งหน่อยดี ไม่อิจฉาแต่บอกขอนั่งหน่อยดี
เออ
ขอนั่งเป็นบุญตู
นถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปว่ะ
ขอซื้อ
ถ้าเป็นนาฬิกาล่ะ
นาฬิกาเหร
ออ
ิจฉาไหมถ้าคนนี้มีไม่อ่ะจะเก็บเงินจะเก็บเงิน
ซื้อบ้าง
แต่ว่าจะเก็บเงินซื้อเองไม่ได้อิจฉาที่เขามีนะแต่รู้สึกว่าเออก็สวยดีแต่เราจะซื้อสวยกว่า
ไปสู้กับเขาอีก
เออนี่แหละความอิจฉาเล็กๆอ่ะคุณธีรพัฒน์มีไหม
ผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะมีก็คืออิจฉาคนที่แบบได้ทำชีวิตอย่างที่เขาตั้งใจไว้อะอย่างที่เขาหวังไว้
แล้วคุณไม่ได้ทำหรอ
ก็ได้ทำแต่ว่าก็พอยินดีกับคนอื่นด้วยสมมติว่าเออได้แบบอยากจะเป็นทูตก็ได้เป็นทูตอยากจะไปปลูกทำสวนที่ต่างจังหวัดอะไรก็ได้ทำสิ่งที่เขา
ชีวิตเขามีความสุข
ชีวิตที่เขา
อยาก
ฝันอย่างนั้นนะเออ
น่าอิจฉา
ก็น่าอิจฉา
แต่เป็นอิจฉาลักษณะบวกล
ัก
ษณะแบบยินดีด้วยแหละเออแล้วก็เออดีเนาะได้ใช้ชีวิตที่แบบสุขสงบก็เป็นความสุขของดิฉันเหมือนกันเวลาเห็นคนที่ได้ใช้ชีวิตแบบสุขสงบแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเหล่านั้นก็จะอิจฉาเรา
คนทุกคนก็จะอิจฉาคนอื่นไม่มากก็น้อยแหละเพราะว่าคนเราเนี่ย สันดานมันมักจะไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู
่ข้าวของคนอื่นมักน่ากินกว่าจานตัวเอง
จานคนอื่นพอสั่งมาแล้วฉันก็อยากกินนั่นนู่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นธรรมดาเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกนะเป็นเรื่องธรรมดา
แต่อย่าเอามันเป็นพื้นฐานทางจิตใจ
ถูกต้อง
อย่าเอามันเป็นพื้นฐานในการขับดันอย่าใช้ความอิจฉาในการขับดันตัวเองค่ะ
ใช่
เพราะว่าถ้าคุณใช้ความอิจฉาในการขับดันตัวเองด้วยการบอกตัวเองว่ามันทำได้ฉันก็ทำได้
ต้องมีเหมือนเขาต้องมีมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าศักยภาพคนเราไม่เท่ากัน
ใช
่ต่อให้คุณพยายามแค่ไหนแล้วมันไปไม่ถึงเนี่ยคุณต้องแพ้ให้เป็นเพราะว่าอะไรแต้มต่อคนเราไม่เท่ากันนะ
ครับ
ต้องบอกไว้ก่อน
ความถนัดมันก็ไม่เท่ากันความเหมือนความอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ย
หาจุดเด่นของตัวเองดีกว่าอย่าไปเที่ยวแข่งกับใครอาทิเช่นคุณทำขนมเก่งคุณทำเลยแล้วก็ทำให้มันสุดไปเลยแล้วก็มาพิสูจน์กันว่าสุดท้ายปลายทางแล้วมันจะเป็นยังไงคุณเป็นคนที่ทำงานฝีมือเก่งเป็นช่างไม้เก่งคุณไปให้สุดทางคุณเป็นคนที่มีหัวทางด้านแมคานิกซ่อมรถได้คุณไปให้สุดทางแบบน้ำบอมบีเอ็มของนี่ฉันบอมบังแคเนี่ยบอมบังแค
เขาจะรู้จักไหมเนี่ยวันนี้สมควรแก่เวลาก ำลังดีแล้ว
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในมุมมองทัศนคตินะคะเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากให้ไปแบบพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ได้อยากให้ไปว่าใครว่าเป็นคนขี้ฉาแต่ให้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้น
ใช
่และอยู่ร่วมกันโดยที่ใช้ความเข้าใจของคุณเนี่ยแหละเยียวยาเขาด้วยแต่เราไม่นั่งเอกขนาดนั้นก็ได้นะ
ไม่เอาเป็นแบบเป็นเครื่องป้องกันตัวเองคุณดีกว่าไม่ให้คุณเป็นอย่างเขาบ้างแล้วก
็
ป้องกันให้คุณรับมือกับเขาอย่างไรประมาณนั้น
นะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมต้องรับฟังกันศุกร์หน้าเนี่ย
ครับ
ไปดูบอล
เ
พราะว่าเราจะมี
บันเทิงหน่อยนึง
บันเทิงหน่อยนึงว่าไปดูบอลที่อังกฤษต้องทำยังไง
ครับ
นะคะ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวรรยาสัตวีลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ